No niin, tervetuloa tänne neuvottelijakanavalle. Ja mulla on vieraana Suomen osakesäästäjien toimitusjohtaja Viktor Snellman. Tervetuloa.
Kiitos kutsusta, mukava olla täällä.
Joo, sä oot pyörinyt näissä mun veljeskanavissa. Rahapodisala on vissiin molemmat oltu 2 kertaa, etteikö tää aika elittimenoa?
Että... Joo, me ollaan ihan eksklusiivisessa joukossa.
Joo, sitten nämä nuoret kollit Lappeenrannasta sijoituskästi, niin siellähän sä oot ollut aika paljonkin. Eikö se ollut tämmöinen 3 niin kuin, jakson sarja?
Joo, itse asiassa nyt tuli tosiaan hattutemppu täytteen ja siinä taisi olla Teemu, kun kysyi, että mikä on sun elämän niin kuin sijoitussuoran niin kuin hienoin saavutus, niin oikea vastaus kuulemma oli, että mä oon 3. kertaa sijoituskästissä.
Niin, se oli vähän niin kuin vaivannuttavaa, kun ne oikeasti kysyi 3. kerran siitä, että mitä mieltä olet kryptosijoituksista, että niin. Eikö ne nyt voisi jonkun uuden kysymyksen keksiä sinne, että hyi, uusiksi. Mä en kysy sitä sulta, mutta vähän samoja teemoja voisi käydä. Siis mä kuvaan tätä Iivan Puopolon kanssa samassa studiossa, niin Iivan on hieno mies, niin se on niin kuin närkästynyt tästä. 2 asiasta on tämmöinen niin kuin yrittäjän eläkelaki, jossa siis sitten tavallaan yksin yrittäjät joutuvat eläkesijoittamisen tekemään itse, ja hän on niitä laskenut niitä auki, että hän on niin kuin maailman huonoin niin kuin NPV tai nettonykyarvo verrattuna suoraan osakesijoittamiseen. Niin, eikö tämä ehkä yksi kulma, mitä te teette, että toisaalta niin kuin tuette sitä niin kuin henkilötasolla tapahtuvaa osakesijoittamista?
Joo, ehdottomasti. Et mä itse havahduin tähän ehkä siihen, mitä Ivankin on nostanut esille, ja tosi moni yrittäjä on huomannut huomattavasti aiemmin, ja tuossa 2011 suurin piirtein mä rupesin hölmönä lukemaan jotain blogeja, ja sitten siellä kerrottiin, että kuinka eläkejärjestelmä toimii, ja onko tämä nyt ihan kaikki ihan kondiksessa. Sitten mä aloitin sijoittamaan itse, ja sillä tiellä ollaan. Jos miettii sitä, että sut lähtee karkeasti niin kuin 1/4 liksasta eläkejärjestelmää, ja kuinka paljon sä saat sitten just siellä niin kuin työuran loppupäässä sieltä pois, niin sä jäät aika paljon miinukselle verrattuna, jos sä sijoittaisit kaikki osakkeisiin tai rahastoihin.
Niin, plus menetät, tai perillisesi menettävät sen pääoman.
Niin, se on ihan totta, että se ei ole yksityisessä taseessa, vaan se on julkishallinnollisessa taseessa, ja sulla on, voisi sanoa, tämmöinen herrasmiessopimus, että sulla on oikeus siihen tulevaisuudessakin.
Niin, joo, mutta siis se on niin kuin vakuutustuloa, joka loppuu sitten, kun vakuutettava kuolee. Eli se, ja sitten kun taas, kun sijoitat omalla taseellasi, niin sitten se on sun omaa varallisuutta, jota sitten voi myös periyttää esimerkiksi. Mutta joo, ei ole tarkoitus kai sen kummemmin niin kuin, YL tai vakuutusjärjestelmää suolata, mutta siis monet niin kuin suomalaiset jotenkin jättää täysin itse sijoittamisen tekemättä, kun tavallaan niin kuin ajatella, että sieltä se tulee sitten, että mä en niin kuin tavallaan tarvitse elämässäni ikinä sijoitustuottoja, paitsi sitten, kun mä oon eläkkeellä. Eikö se näin se mene suunnilliseen ajattelu?
Jotenkin tolleen se tuntuu tosi monella menevän, ja sitten siinä ehkä se epäsuhta on vielä siinä, että koko aika tulee enemmän eläkkeitä maksettavaksi, tai korkeampia eläkkeitä maksettavaksi. Sijoitustuotot tulevaisuudessa on aina epävarmoja, ja sitten meidän eläkemaksujärjestelmän maksajapopulaatiokin pienenee koko aika, että se tavallaan yhtälö on aika kireä tälläkin hetkellä, ja sitten senkin takia on ihan hirveän tärkeää sijoittaa ja säästää siinä pakollisten eläkevakuutusmaksujen rinnalla.
Itse olin 13 vuotta Lontoossa, niin mä oon ihan avoimesti sanonut, että siellä tuli rahastoeläke, niin tietyllä tavalla mä oon niin kuin aika onnekkaassa asiassa, että vaikka tämä tavallaan työeläkejärjestelmä tuhottaisiin tai siinä tapahtuisi jotain niin kuin tosi huonoja niin kuin ansionmenetyksiä, niin mä oon osittain suojassa, mutta tämähän on niin kuin nimenomaan vähän nuoremmille ongelma, että tavallaan pitäisi kuitenkin luottaa systeemiin ja sitten näkyvyys sinne muutaman 10 vuoden tai jopa 40 vuoden päähän on niin kuin tosi huono, että tuleekohan sieltä mitään. Niin eikö sitten niin kuin itse sijoittamalla niin pystyy ainakin jonkinlaista ottaa omaan hanskaan tämän? Niin kuin.
Kyllä, nimenomaan bufferia siihen tulevaisuuden elämään, niin sitten toisaalta kun sulla on tarpeeksi iso osakerahastosalkku, niin se on niin kutsuttu hauskaa vappua salkku, että jos rupeaa vaikka silloinen työnantajakin harmittaa, niin voi vähän vapaammin sitten vaihtaa työnantajaa.
Niin, näinkin, että tavallaan nythän se menee, niin kuin, tämäkin hoidetaan vakuutuksella, eli tämä ansiosidonnainen tai peruspäiväraha on se silta työpaikkojen välillä, niin eihän se niin tarvitse olla. Joo, mutta sitten toinen tapa ajatella, kuitenkin voisi ajatella, että tämä on yhteiskunnan kannalta tosi hyödyllistä. Siinä säästetään sekä niitä mahdollisesti eläkevakuutusmaksuja, että sitten työttömyysvakuutusmaksuja ja muita tämmöisiä. Ei tarvitse yhteiskunnan vakuutuksiin tai turvaverkkoihin niin kuin aina hypätä. Mutta näinhän sitten verotukset tätä ei käsitellä, että sä oot joskus sanonut, että meillä on niin kuin tavallaan regressio osinkojen suhteen esimerkiksi. Selitäisi vähän, niin kuin miten tämä menee.
Joo, siinä missä tämmöiset tavalliset kansalaiset ja sijoittajat, niin kuin minä yksityishenkilönä, saa esimerkiksi pörssiyhtiöstä osinkoa, niin siitä 15% tulee verottomasti ja 85% menee veronalaisesti mun tilille. Toisin sanoen tulee
30 tai 34%
pääomaverokanta, riippuen pääomatulojen koosta. Eli efektiivisesti semmoiselle tavissijoittajalle se on noin 25% se, mistä osingoista maksetaan veroja. Sitten meillä on seuraava steppi on tämmöinen, tai jos me otetaan sieltä toisesta ääripäästä sitten omistajatahoja, jotka on esimerkiksi säätiöt, AY-liike, työnantajaliike, yleishyödylliset yhdistykset, sellaiset, jotka osaa tehdä verosuunnittelua omistamalla pörssiyhtiöitä holdingyhtiön kautta yli 10% siitä osakekannasta, niin he saa osinkonsa verovapaasti, eli 0%. Eli tämmöiset niin suuri pääoma maksaa 0% ja 25,5% muistaakseni on sitten siellä alapäässä yksityissijoittajien pienen ihmisen niin maksama veroäyri. Ja sitten siinä välissä on sellaiset, jotka osaa ja pystyy tekemään verosuunnittelua, oli se sitten jonkunnäköisen niin kuin holdingyhtiörakenteiden kautta tai niin edespäin.
Joo, eli meillä on siis vähän tuloiset 25%, jätti omaisuusmassat 0%, ja sitten välissä on näitä Natalia Salmeloita ja Finwatch-rakenteita, tai sitten ja sitten muun muassa muuten ulkomaiset kansalaiset, että tämä 34% Suomen korkein pääomaverohan on niin kuin Euroopan kolmanneksi korkein, että sitä jotenkin ajatellaan, että koska se kuulostaa niin kuin matalalta suhteessa esimerkiksi korkeampaan tuloveron niin kuin rajaveroon, joka on 59,2, että se olisi jotenkin tavallaan epäreilun matala, mutta sitten jos se on nolla näille AY-tyypeille ja säätiöille, ja niin että silloinhan se niin kuin veroero on 59,2% tähän niin kuin maksimaaliseen tuhoon tuolla palkkatulon välillä, että ne on niin kuin eri skaalalla, ja pääoma liittyy riskiä, ja mitä ei välttämättä työssä kuitenkaan ole niin paljon.
Se on just näin, ja jokainen osinkoeuro, jonka se yhtiö maksaa, niin sen on pitänyt maksaa yhteisövero siitä välistä. Et käytännössä se yksityissijoittaja maksava efektiivinen vero siitä voittoeurosta, joka tulee hänen tililleen, on yli 40%. Et se alkaa lähestyä tätä sun lukua.
Joo, ja tuosta muuten siis mulla oli Esko Aho vieraana. Hän on kirjoittanut semmoisia hauskoja kirjoja niin kuin pääministeriajastaan niin kuin 91 ja 92, niin siinä 91 kirjassa, niin Mustien joutsenien vuosi, niin hän niin kuin hehkutti tätä avoirfiskaalia todella paljon. Että se, niin kuin, että hän sanoi, että se oli todennäköisesti se suurin syy, miksi Suomi nousi lamasta. Muistatko vielä mikään avoirfiskaali?
Tämä on aikaa ennen minua, mutta sehän on tämmöinen yritysveron hyvitysjärjestelmä, jossa kyllä käytännössä osingoista maksettiin vain yhdenkertainen vero, eikä tätä nykyistä kahdenkertaista verotusta.
Joo, eli tässä siis luotiin niin kuin tavallaan putki, että jos se yhteisö on maksanut vaikka jo 20%, niin sitä ei sitten tavallaan makseta uudestaan siellä suomalaisen henkilön tasolla. Ja tämä niin kuin aiheutti niin kuin massiivisen nousun valtion verotuloissa niin kuin noista niin kuin osinkotuloista, ja sen lisäksi sitten pääomitti suomalaiset yhtiöt niin kuin ennen näkemättömällä tavalla. Ja tämä itse asiassa aiheutti todella ison nousukauden, mutta sitten käsittääkseni demarit ja professori Niskakangas sitten argumentoi, että koska EU-lain yhteydessä niin tämä suosii suomalaisia, että se pitäisi laajentaa ulkomaalaisille EU-alueella, niin sitten se vaan poistettiin, jolloin meille syntyi tämä tavallaan nykysysteemi, jossa meillä on listaamattomat osakkeet ja sitten listatut osakkeet, mutta perversesti sillä, että piensijoittaja listatuissa osakkeissa niin kuin rangaista.
Käsittääkseni Mä oon siis saanut semmoisen käsityksen muista keskusteluista, että silti Briteissä ja esim. Maltalla on ollut kuitenkin tämmöinen avoir fiscal järjestely Tämän voi tietysti joku...
Joo, ja siis munkin mielestä siis tämä perustelu, että ei saa suosia suomalaisia oma kansa, ensin ajattelu on väärin. Niin, ja sitten tähän liittyy tämmöinen legenda. Itse olin muuten siis Grace Fishillä pienenä assosiaattina fuusioimassa Merita, ruotsalaisen roskapankkiin nimeltä Nordbanken. Merita Nordbankenista, eli nykyistä Nordeasta saadut osingot olivat sitten verovapaita suomalaisille, niin ruotsalaisia vitutti sen niin paljon, että ne halusivat siirtää pääkonttori Ruotsiin, joka sitten ei haluttu aiheuttaa tätä osinkokiilaa suomalaisille, niin sitten osittain ihan tästä noloudesta Vesa Vainio sitten lobbasi myös, niin kun, että poistetaan sitten kokonaan, ettei tule selittelyä, että voidaan siitä Nordean pääkonttori Ruotsiin. Okei, nyt tässä on jo aika monta ehkä spekulaatiota, tästä saa antaa kyllä palautetta, että jos on ollut mennyt ihan metsään, mutta niin tai näin, meillä oli hyvä systeemi, mutta siis niin kuin vääristä syystä se sitten otettiin pois ja luotiin tavallaan niin kuin todella perversi tilanne, jossa likvidisyydestä maksetaan ekstra veroa.
Joo, ja sitten kun katsoo esimerkiksi hakee Euroclearilta dataa, ja siellä nähdään osakkeenomistajien lukumäärä Suomessa. Se, kun Avoir Fiscal poistettiin, oliko se 2004, osakkeenomistajien määrä rupesi laskemaan saman tien. Toisin sanoen, ei enää ollut kiinnostavaa sijoittaa pörssiosakkeisiin.
Joo.
Ja sitten seuraava datapiste, joka kannattaa käydä katsomassa, 2020 lanseerattiin osakesäästötili, koko kansan verokuori, osakkeenomistajien määrä lähtee ihan uskomattomaan nousuun.
Joo, hyvä vasemmistohallitus, erittäin hyvä päätös oli. Ja nyt, mutta siis eikö nyt näillä huudeilla niin kuin suorien osakkeenomistajien määrä on niin kuin breikkaamassa miljoonan Suomessa?
Joo, eli, joo. Tai niitä on jo yli miljoona suoria osakkeenomistajien määrä, mutta osa niistä on yhteisöjä. Eli yksityisomisteisia tai yksityishenkilön omistamia arvo-osuus- tai osakesäästötilejä, niin ne on ihan näillä näppäimillä justiin miltsi menossa rikki. Ja se on, tulee olemaan kyllä fanfaarien paikka sitten.
Joo, ja muutama vuosi sitten ainakin meillä oli 4,2 miljoonaa aikuista ja 1,3 miljoonaa lasta, niin todennäköisesti se on vähän noussut se aikuisten määrä ja lasten alaikäisten määrä niin kuin pienentynyt. Mutta siis tämä on niin kuin jo lähes neljännes aikuisista on osakkeenomistajia. Mutta eikö tämä ole myös dynamiikka, että tavallaan on alettu sijoittaa lasten puolesta, että sekin on kasvamassa?
Joo, käsittääkseni se on kasvamassa. Ja sitten mä just tänään katsoin tuoreet luvut ja sitten mä oon heti unohtanut sen, että kuinka paljon osakesäästötilejä on avattu. Se oli joku 327 000. Ja kun me katsotaan niin kuin isossa kuvassa suomalaisia, niin osakkeenomistajista noin 2/3 on miehiä, 1/3 on naisia, ja osakevarallisuudesta, joka on arvo-osuustileillä, niin muistaakseni noin 80% on miehillä ja 20% on naisilla. Mutta sitten osakesäästötileissä alaikäisillä, toisin sanoen vanhemmat on joutunut laittamaan tikkua ristiin ja avaamaan ne tilit ja laittaa sinne tälle alaikäiselle rahaa, se on suurin piirtein 50-50. Se osakevarallisuuden määrä siellä sekä niiden tilien lukumäärä.
Joo.
Ja se on mun mielestä niin kuin uskomattoman niin kuin tasa-arvoteko tämä osakesäästötili. Ja me huomataan, että niin kuin sijoittaminen ja säästäminen kiinnostaa tyttöjä ja poikia tulevaisuudessa, koska todennäköisesti vanhemmat tartuttaa tämän innostuksen sitten lapsiinsa. Ja meillä on oikeasti kohta kokonainen sukupolvi, joka omistaa osakkeita. Mm. Tavalla tai toisella. Varsinkin jos me saadaan tämä lasten tai vauvojen osakesäästötili, jota nyt se taisi olla 2020 tai 2021, kun Sipilän työryhmä sitä ehdotti.
Joo, ja kyllähän joku saadaan, niin kuin hallitusohjelmassakin on kirjattu, että 100 tonnin nostetaan tätä 50 tonnista tätä rajaa, mutta sulla on niin kuin muutamia kalvoja, että ennen tätä hallitusohjelmaa sulla oli niin kuin visio siitä niin kuin parhaasta toteutuksesta, niin sanois, mikä sun mielestä olisi niin kuin tavallaan paras OST2-rakenne ja miten se niin kuin peilautuisi näihin muihin Pohjoismaihin?
Joo, siis meillä tavoitteena oli näissä eduskuntavaaleissa saada läpi tällainen osakesäästötili 2.0, jossa siinä missä meillä tällä hetkellä on 50 000 euroa on se talletusraja osakesäästötilille, niin tämmöistä rajaa ei tarvitsisi olla ollenkaan. Näin on esimerkiksi Norjassa ja Ruotsissa. Sitten toisaalta sinne voitaisiin osakkeiden rinnalla ostaa rahastoja, ETF-jä, velkakirjoja, mitä ikinä, ihan niin kuin Ruotsissa. Tai jos mennään taas niin kuin Norjan ja Tanskan vaikka esimerkki, niin siellä saa ostaa rahastoja, joissa on vähintään tietty osuus on osakkeita siinä niin kuin rahaston sisällä. Sitten toisaalta meillä voi olla siellä vain euroja, sinne voi tallettaa vain euroja. Toisin sanoen, jos mä ostan jotain ulkomaalaista osaketta, joka on USD-määräinen, niin sitten siitä tulee valuutan vaihtokuluja automaattisesti, ja kun mä saan osinkoja, niin sitten pankki tai välittäjä ottaa sitten sen pienen siivun sitten itselleen, kun suorittaa tämän valuutan vaihdon, eikä siellä ole sitä valuuttatiliä sisällä, niin Ruotsissa ei ole mitään rajoitusta esimerkiksi, että mitä valuuttoja siellä on. Ja sitten lähtökohtaisestihan toi pitäisi olla samanlainen tuote kuin arvo-osuustili. Eli sä voit lahjoittaa sieltä osakkeita ja sä voit vastaanottaa osakkeita sinne lahjoituksena ilman sen suurempia niin kuin kommervenkkejä. Et totta kai sitten tulee lahjaveroseuraamuksia ja niin edespäin.
Ruotsissa ei sitä ole, koska sillä ei ole myöskään perintöveroa. Eli siellä ne tavallaan pystyy siirtelemään todella niin reilusti näitä varallisuuksia.
Kyllä, kyllä.
Just toki se veropohja siirtyy myös. Eli eikä niin kuin sivuhuomiona, kun tavallaan Suomessa nyt on liikuttavan, niin kuin, tai sanotaanko vastenmielisen yksimielisiä ekonomistit, että varallisuusvero on maailman hieno ja tasa-arvoisin vero, niin näin ei suinkaan ole, vaan niin tämä on vähän kummajainen. Mutta siis kukaan ei menetä sitä veroa lopullisesti, se vaan viivästetään. Samahan idea on tässä osakesäästötilissä, että kyllähän sieltä sitten tämä inha 30% 34 paukkuu sitten voi paukkua jossain vaiheessa sitten tai anteeksi, ei se näin olekaan, eikö se ole
Silloin kun sä nostat sieltä varoja, niin sitten siitä voitto-osuudesta niin tulee kyllä verot kannettava.
Joo, kyllä, eli sen 50 tonnia, jos olet 50 tonnia laittanut ja sitten
Se on laskennallinen se voitto, eli joo, jos siellä, mä oon nyt laittanut vaikka kaikki 50 tonnia ja se on noussut se arvo mun niin kuin osakesäästötilillä 60 tonnia, niin mä oon tehnyt voittoa 20%. Jos mä otan sieltä 10 tonnin pois, niin mä maksan siitä 10 000 eurosta, joka on noussut verottajan mielestä 20%, niin mä maksan siitä 2000 eurosta sen pääoman
tuloveron. Joo, itsellä no, voi nyt tässä avautua niin kuin mun 50 tonnia alun hieman nousun jälkeen se taitaa nyt 53 tonnia, ettei tämä nyt ihan mennyt kuin Strömsössä mulla.
Olet kuitenkin plussalla.
ei tämä nyt eikä. Siis sinänsä tämä on ollut mulle refreshing ja mä oon ehkä siellä, kun rahapodi oli mainittu, niin Martin Paasin kulmassa, että mulla on lähinnä kulutehokkaita indeksirahastoja ja nimenomaan Amerikka-painolla, jotka on sitten tuottanut huomattavasti enemmän, mutta tämä on ollut mulle ihan hauskaa, että onpa ollut pakko sijoittaa osakkeisiin. Mutta on tässä niin kuin esimerkiksi Suomen osaketuotto on nyt tässä viimeisenä vuonna ollut aika surkea, että tavallaan siitä on tullut kyllä takapakkia.
Joo, ja jos miettii tässä sun esimerkissä, että sä olet indeksisijoittaja tai ETF-sijoittaja, niin aika moni aloitteleva sijoittaja, just ne nuoret, joiden pitäisi päästä tähän niin kuin vaurastumiseen jotenkin käsiksi, niillä on ehkä vähän vähemmän varallisuutta kuin mitä sulla, että sä voit heti laittaa 50 tonnia ja ostaa sillä sitten ETF-indekseen, mutta tämmöiset, jotka aloittelee, niin se on tyyliin justiin 15 euroa kuukaudessa, semmoiset säännölliset indeksisäästöt rullaa, kunnes sitä pääomaa rupeaa kertyä ja sitten kunnes taitoa ja intoa rupeaa kertyä, että rupeaa tekemään suoria osakepoimintoja. Niin nyt, jos meidän tämä osakesäästötili 2.0-malli olisi toteutumassa tai toteutuisi, niin nämä aloittelevat nuoret vois aloittaa sillä niin kuin indeksisäästöjä, ne pyörisi siellä automaattisesti, ja sitten kun se on saanut vaikka 2000 euroa kerrytettyä sinne niin kuin indeksisijoituksia, ja sitten se toteaa, että nyt mä haluan ostaa vaikka Keskoa, että mä tykkään käydä Keskon kaupoissa, mä haluan vähän cashbackia, kun mä viilaan plussakorttiin, niin sitten se nykyjärjestelmässä joutuisi arvo-osuustililtä myymään ne indeksisijoitukset, maksaa veroja, siirtää osakesäästötilille ja sitten vasta pystyisi ostamaan niitä Keskon osakkeita. Niin tämä pystyisi kaikki niin kuin.
Joo, kannatan, että mun mielestä olisi ihan no-brainer ja ehkä sitten nyt sitten tällä vasemmista kulmassa, jos nyt sitten refutoisin tätä sinun ei-limiittiä sille, niin eikö tässä sitten olisi vaarana, että kaikilla vähänkään varakkaan elämässä tämmöiset inhat vakuutuskuoret, joiden vaan hillottaisiin massia ja valtio ei saisi ikinä niin kuin, sitten näitä tuottoja matkan varrella.
Kyllähän ne tulee maksettavaksi, veroja tulee maksettavaksi nykykaltaisen järjestelmän mukaisesti niin perintöveron yhteydessä. Et sehän toteutuu samalla tavalla kuin mitä arvo-osuustilillä tällä hetkellä. Et ei se, ja joku argumentti on, että tämä olisi vaan rikkaille, jos se raja otettaisiin, talletusraja otettaisiin pois, mutta mistä se raha tulisi? Meillä on nyt tällä hetkellä 110 miljardia euroa niin kuin ihmisten tileillä. Et se tulisi käytännössä sieltä.
Ei se niin kuin tyhjästä ilmasta ainakaan tule, koska tai sijoitustuottoista tai ehkä kiinteistöstä voisi osittain tulla.
Niin,
joo. Kyllä. Joo, mutta siis ihan totta. Eli siis niin kuin tämä systeemi ei ole mikään semmoinen, että automaagisesti vaan tulisi jostain varallisuutta. Ja muuten siis nämä Finwatchit ja muut, jotka joskus aikoinaan niin kuin tavallaan hallusinoinut, että meillä olisi joku merkittävä varallisuus Suomen ulkopuolella, niin, joka olisi niin kuin piilossa jossain varoparatiisissa, niin näin ei ole. Että siis lukuiset vuorot, vaikka Panama-paperit ja muut, niin ei ole ikinä löytänyt suomalaisia, niin kuin jolla olisi tavallaan omistuksia ulkomailla. Ja sitten tietysti meillä on henkilöiden ja pääomien vapaa liikkuvuus, että tietysti jokunen ihminen tässä nykysysteemissä sitten muuttaa Ruotsiin, vaikka esimerkiksi kuuluisimpana esimerkkinä Nalle, joka ensin muutti Ruotsiin ja nyt asuu onnellisena ihmisenä Iso-Britanniassa. niin tämä tavallaan kansantaloudellisesti on millään tavoin hyvä asia, että se varallisuus ja ne tulot niin vaihtaa maata, jos niin, tämä niin Suomen tilanne on niin anomalia.
Niin, kyllä. Ja sitten jos miettii sitä, että onko meillä jonkunnäköinen kannustin, jos me poistettaisiin tämä talletusraja, niin meillähän olisi kannustin, että sun ei tarvitse harkita mitään muita verokuoria. Ja sitten se varallisuus, joka kertyy sinne osakesäästötilille, niin se on suomalaisten niin kuin pankkien ja siten verottajan. Joka päivä voi verottaja käydä katsomassa, että joo, kyllä, sillä Samilla on täällä näin ja näin monta miljoonaa euroa täällä osakesäästötilillä.
voi kun olisikin. Mutta joo, eli niin kuin verrattuna, siis tämä bufferi tulee olemaan sekä niin kuin käyttäytymisessä että niin kuin kriisitilanteissa niin kuin nyt, niin tosi arvokasta, että tavallaan, että aina ei mennä yhteiskunnan turvaverkoille, vaan sulla on niin kuin jonkinlainen niin kuin varallisuutta, josta sä voit niin kuin sitten täydentää tulojasi niin kuin elämän solmukohdissa ja ottaa riskiä, vaihtaa työpaikkaa, vaikka perustaa oman firman, tukea kavereiden tai sukulaisten firmoja. Kaikki tämä niin kuin tavallaan imetty jotenkin pois Suomen systeemistä nyt, kun meillä ei ole varallisuutta.
Tai ylläpitää sitä sun totuttua elintasoa, että tavallaan säkin, kun sä jäät eläkkeelle suomalaisesta järjestelmästä, niin onko se viimeisestä laskennallisesta palkasta 50% tai joku semmoinen, mitä sä saat eläkettä sitten, että jos sä oot tottunut elää vaikka 2-3 tonnia kuussa tulee niin kuin tilille rahaa, niin jos se yhtäkkiä putoo niin kuin tonnilla, niin totta kai jos sulla on kertynyt osakevarallisuutta, niin sitten sieltä osinkoja sä voit tulouttaa ja käyttää niitä sitten siihen elämiseen. Et jos me katsotaan niin kuin, Suomen talouden toimeliaisuutta, niin sähän ostat sillä sitten tulevaisuudessa palveluita, tuotteita, ja sitten rupeaa niin kun yhteiskunnan rattaa, sehän on rasvaa rattaisiin, että täällä muutakin kuin kituutellaan kylmässä kodissa, kun sähköhinta on niin korkea, ja ei uskalleta paistaa edes leipää, ja ei ole varaa käydä ostaa kaupasta leipää. Että.
Joo, näin se on, ja siis tuossa Timo Löyttyniemen kanssa kävin edellisen jakson tuosta Valtion eläkerahastosta, niin siinä oli ihan mielenkiintoinen sivupohdinta häneltä, että kun mä sanoin, että puhdin just tätä mun omaa Englannin rahastoeläkettä, että mulla on niin kuin kaksi strategiaa, joko mä niin kuin tavallaan annuiteettityyppisesti muutan sitä pääomaa niin kuin tuloksi, tai sitten jos onnekkaasti käy, niin en tee oikein mitään, ja sitten se on niin kuin periytettävissä sitten mun lapsille. Niin, se Timo sanoi, että niin kuin 15 vuotta sitten niin kuin ihan aidosti pelättiin, että niin kuin, koska ihmistä ajattelee niin kuin minä, niin, ja valitsee sen ensimmäisen kohdan ja rupeaa niin kuin tavallaan myymään osakesalkkuja, niin tämä johtaisi myyntipaineeseen, joka ajaisi niin kuin osakkeiden kurssit alas, mutta näin ei ole käynyt, ja osittain se on sen sillä, että ihmiset tekee niin kuin kakkosvalinnan. Eli ne niin kuin ajattelee, että mä voin silti ottaa, okei, mä oon vanha, mun pitäisi niin kuin tavallaan vähentää mun riskiä portfolioteorian mukaisesti, koska mun pitää niin kuin ottaa pääomaa, mutta mä itse asiassa haluankin periyttää sitä maksimaalisesti mun lapsille, jolloin silloin kannattaa yhä vetää täydellä equity-riskillä, koska sä tavallaan vaan sijoitat heidän puolestaan. Ja tässä sitten, kun jos ei ole perintöveroa, niin ne saavat sen kaiken hyödyn itselleen. Toki sitten se vero iskee sitten siinä vaiheessa siihen veropohjaan. Mutta kun taas sitten Suomen mallissa jotenkin se aina pajatso nollataan ja tavallaan niin kuin jopa firmoja myydään turhaan, koska niin kuin pitää maksaa ne verot pois. Että tämä niin kuin Suomen niin kuin on vähän niin kuin enemmän tämmöisessä kvartaalitalousmoodissa, koska meillä tavallaan kaikki jotenkin joutuu huolehtimaan siitä kuolemastaan niin kuin etukäteen liikaa. No mä en tiedä, saiko se tuosta Kelasta kiinni, jaa, mutta siis on myös niin kuin hyvä, että on niin kuin ylisukupolvista varallisuutta mahdollista keräyttää.
Kyllä.
Joo. Ja sitten se ainakin johtaa sitten siihen, että kansantaloudessa on enemmän omistajia ja se on niin kuin, muista, ei ole hyvä asia, että Suomi on niin kuin tytäryhtiötalous. Meillähän on niin kuin 200, tai niin kuin pörssistä, niin heitetäänpäs tähän muuten niin kuin fakta, eli siis suomalaiset osakkeenomistajat saavat vain 1,4 miljardia osinkoja pörssiyhtiöstä ja sitten vain 4 miljardia listaamattomista yhtiöistä, mutta pörssin markkina-arvo on kuitenkin niin kuin 200 ja 300 miljardin välillä. Meillähän on niin kuin pörssiosinkoja menee ulkomaille niin kuin moninkertainen määrä luokkaa 10 miljardia, että me olemme tytäryhtiötalous ja siis tavallaan sun edustama järjestö sitten että yrittää korjata tätä ongelmaa. Sori, vähän pitkä räntti.
Sä oot ihan asian ytimessä ja sitten tässä, jos meidän kaikki tileillä olevat rahat, se noin 110 miljardia, olisikin just suomalaisissa osakkeissa kiinni tai edes niin kuin listaamattomissa yhtiöissä, josta tulisi sitä sitten osinkoa, niin paljon valtio saa verotuloja tällä hetkellä niistä tilirahoista? No ei ihan hirveästi. Paljon ne saisi sitten paljon siitä tulisi sitten, jos vaikka olisi 3% tulisi osinkotuottoa sille 110 miljardille. No heti näkyisi valtion budjetissa. Et me ollaan niin kuin erikoisessa tilanteessa, että täällä ei oikein kukaan kerrytetä tilille rahaa eikä uskalleta sijoittaa suomalaisiin yhtiöihin, jolloin ne osinkotuotot valuu ulkomaille ja totta kai isolta osin ulkomaille, sanotaan nyt näin. Ja sitten ne ei jää tänne pyörittää tätä taloutta ja just kerryttää henkilökohtaista ylisukupolvista varallisuutta, eikä pitää huoli, että meillä on tämä meidän hyvinvointiyhteiskunta, joka kuitenkin on tärkeä osa tosi monen ihmisen elämässä, että niinku ne ei putoa turvaverkkojen niinku ohi ja niin edespäin. Että tavallaan niinku meidän järjestelmä ei ihan hirveästi kannusta siihen riskinottoon. Pelkästään meidän kaikki tämmöiset sananparretkin, ken kuuseen kurkottaa, se katajaan kapsahtaa, ei nuolasta vielä ennen kuin tipahtaa ja niin edespäin, niin piilo on.
Ahneella on paskanen loppu.
Niin, ahneella on paskanen loppu ja kelonni on sen kätkeköön jonnekin ja niin edespäin. Meidän pitäisi saada se mindsetti muuttumaan ihan täysin, että on cool olla varakas.
Joo.
Ja siinä ei ole mitään vikaa, jos ei sulla vielä ole varallisuutta.
Niin. Ja nämä pienet bufferit tavallaan jotenkin tunnetaan olevan kauhean ylpeitä siinä, että eletään niin kuin kädestä suuhun. Eli tavallaan, että jos olet palkansaaja ja sitten otkaa, niin sitten me välittömästi meet valtion turvaverkkoihin niin kuin tulonsiirroille. Ja sitten tavallaan ikinä ei ole mitään siinä niin kuin välissä. Ja niin kuin sitten sehän on niin kuin ahdistava pakkopaita sulle. Ja niin kuin tavallaan okei, on pakko sitten. Senkin vuoksi osittain meillä on niin kuin kansainvälisesti huonot palkat, koska niin kuin tavallaan kaikki on vähän niin kuin kyyryssä, että kukaan ei oikein uskalla vaihtaa työpaikkaa, kun ei ole buffereita ja niin poispäin. Niin kuin tämä olisi niin kuin vapauttava tekijä, että olisi jotain pientä, edes muutama tonni.
Joo, muistaakseni Danske on julkaissut tämmöisen tutkimuksen, että kun sulla on tietty määrä varallisuutta kertynyt itsellesi, oli se sitten tilillä tai osakkeissa tai näiden lineaarikombinaatioita tai mitä ikinä, niin sitten sulla on niinku taloudellista mielenrauhaa ja se tulee siitä, se on niiden tämmöinen sloganikin ja sun on helpompi hengittää, kun sulla on jonkunnäköinen turvan tunne siitä henkilökohtaisesta tilanteesta ja silloin me tiedetään niinku akateemisista tutkimuksista, kun ihmisellä on taloushuolia, niin sen älykkyysosamäärä laskee 10-20 niinku pistettä, joka tarkoittaa sitä, että sä oot niinku stressissä ja sä niinku teet epärationaalisia päätöksiä tai sä et niinku just uskalla ottaa sitä hyppyä vaikka yrittäjäksi tai seuraavaan työpaikkaan tai pysyt vielä jossain huonossa epäterveessä parisuhteessa, koska sä et pysty elättämään itseäsi yksin tai mitä ikinä, että tavallaan se sillä henkilökohtaisella pienelläkin varallisuudella on tosi isoja, paitsi mielenterveydellisiä vaikutuksia, niin sitten myös sun oman jopa urakehityksen Että sun ei tarvitse niinku kävellä kyyryssä, niin kuin sä sanot.
Joo, ja sama juttu, sit sä voit siirtää sen, niinku, jos et itse uskalla elää, niin tota, ajattele sitten lapsiasi. Että, ja siinä voisi olla tämmöinen niinku nudge-faktori, eli tavallaan tuuppaustekijä, että niinku, valtio toisi nyt sitten, vaikka ei saadakaan sitä sun hyvää OST2, todennäköisesti, niin ainakin saadaan sitä rajaa nostettua, mutta sitten ehkä myös tämmöinen niinku vauvojen alkupanos. Eikö se olisi aika hyvä idea?
Niin.
OST-pesämuna.
Toi vauvan osakesäästötili ja sinne semmoinen pieni pesämona, se on mun mielestä niin kuin mielenkiintoinen idea ja tutkimisen arvoinen.
Siinä, toteuttamisen arvoinen.
Kyllä se varmasti on toteuttamisenkin arvoinen. Aikaisemmin taisi se Sipilän ryhmä puhua 300 eurosta ja nyt tässä hallitusohjelmassa taisi olla, että tutkitaan, että jos se olisi 500 euroa ja miten se tehtäisiin ja niin edespäin. Siirtääkö valtio sinne riihikuivaa rahaa vai olisiko se osakkeita luokkaa Solidiumin salkusta?
Niin, sekin muuten, joo. Niin.
Ja se olisi tosi hienoa, jos ne tulee semmoiseen lopputulemaan, että siirretään muutama osake Solidiumin salkusta, koska paitsi että...
Arvot on aina siltä, että sulle niin, Nokia ja sulle Sampoa.
Niin, tai
ja
annetaan kaikille aina yksi osake kaikkia valtion omistamaa 17 listayhtiötä. Ja se olisi hyvä siinäkin mielessä, että siinä tulisi edes vähän hajautusta. Että jos sä ostat 500 eurolla jotain yhtä yhtiöä, niin sulla on ihan hirveä niin kuin riski siinä. Mutta jos ne siirtäisi suoraan niitä osakkeita tänne osakesäästötilille, niin mehän avattaisiin sitten tämmöinen mukava porsaanreikä, että jatkossahan tänne aikuistenkin osakesäästötilille voisi siirtää osakkeita.
Kyllä joo, hyvin voisi poistaa sen. Kyllä se nyt vielä ehtii niin kuin tavallaan muuttaa. Eihän tämä hallitusohjelma nyt ole täysin yksiselitteinen tässä. Että siis mun mielestä toteutukseen vaan se siirtorajoitukset pois. Ja sitten myös toikin voisi olla, että sitten sinne voisi niin kuin kilpailuttaa vaikka palveluntarvijoilta niin kuin nollakuluiset tai 0,1%-kuluiset ETF-t sinne. Niin sekin voisi olla sitten, joka on nyt niin kuin laitonta, mutta kyllä, ilman syytä. Niin. Joo, saa paljon mahdollisuuksia.
Just näin. Ja itse asiassa tämä myös tulee mieleen viimeiset parilta vuodelta, että osakesäästötilin tämmöinen ehkä, mikä osoittaa myös sen valuvian, niin on, että kun yhtiö vaikka tekee merkintäoikeusannin, niin yksäkkiä sun osakesäästötilille ilmestyy merkintäoikeuksia, joka ei ole osake. Sä rikot lakia sitten siinä vaiheessa. Tai meillä oli tästä Kaverionista on tehty ostotarjous, jossa on velkakirjaelementti. Sä rikot lakia, jos sä hyväksyt sen. Ei, senkin takia tämmöiset niinku ihan keinotekoiset rajat voisi vaan niinku poistaa, että tehtäisiin asiat niin hirveän yksinkertaisesti.
Joo, ja kyllä mun mielestä se niinku tavallaan pienikulunen ETF olisi niinku aika no-brainer, koska siis just se hajautusriski, et selitäisi itse asiassa, kun tässä nyt on varmaan osa ihmistä ei tiedä, niin miksi tavallaan hajautus on ainoa ilmainen lounas, vai joku fiksu kaveri sanoi näin.
Joo, se tulee siitä, että kun sulla on vain yksi osake, niin jos se yksi osake puolittuu, niin sit sun koko pääoma puolittuu. Mutta se, että jos sulla on vaikka 10 osaketta, jossa kaikissa on saman verran rahaa kiinni, niin hyvin epätodennäköistä on, että kaikki yksäkkiä puolittuisi. Vai joku niistä saattaa jopa nousta sen 100% ja sitten se mitätöi sen yhden puolittumisen, joka sinne sun 10 osakkeen joukkoon on päätynyt. Ja sitten tämmöinen ETF on tämmöinen sähköisesti vaihdettava, pörssissä vaihdettava rahasto, jossa on kymmeniä, ellei satoja, ellei tuhansia eri osakkeita valikoitunut jollain tietyllä logiikalla tänne alle. Ja se, että kuinka todennäköistä on, että kaikki osakkeet tämmöisessä ETF-tuotteessa yhtäkkiä puolittuisi, niin on hyvin epätodennäköistä, varsinkin jos ne on eri toimialoilla, eri maantieteellisillä aloilla, niillä on erilaiset vaikka ne olisi samalla toimialalla, niin ne on erilaiset asiakaskunnat tai toimittajat tai mitä ikinä.
Joo, eli tästä ammattitermeillä niin kun saadaan tätä epäsystemaattinen riski ilmaiseksi poistettua tästä hajautusta portfoliosta. Ja niin. Jäljelle jää vain systemaattinen riski, eli tätä markkinaliike. Ja tämä on
kohina.
Sitten ilmaista tai random walkia, driftiä ylöspäin jopa. Eli tätä siis osakemarkkinat ovat niissä on positiivisen kasinon peli, kun tavallaan kasino on negatiivisen odotusarvon peli, niin pörssi ei ole mikään kasino, vaan se on odotusarvona niin kuin tuottaa positiivista arvoa.
Kyllä.
Joo, no mutta sitten tuosta, kun mainitsin nyt Solidiumin, niin sulla joskus tulee tämmöisiä niin kuin mielenkiintoisia yhteiskunnallisia avauksia, ne selittäisi tämä sun viimeisin brainchild, mitä sä heitit Solidiumin suhteen.
Joo, tässä viime aikoina on, tai pari viime viikon sisään on pohdittu julkisesti sitä, että mitä osakkeita valtion tulisi myydä salkustaan, toisin sanoen joko valtioneuvoston kanslian salkusta tai Solidiumin, joka on salkusta, ja Solidium on valtion holding-yhtiö. Ja semmoinen, ja se on aina kun valtio myy jotain, niin sitä ei ikinä enää osteta takaisin. Että se on, niinku, se on sitten for be.
Joo, ja pakko sanoa heitä tämmöinen väliläppä, että Karo Hämäläinen sanoi sillä, että joku oli sanonut, että ehkä ministeri, että emme sitten myy tietenkään niin kuin alihintaa. Niin se on sitten, Karo sanoi, että no se on hyvä tietää, että kun myytte, niin se on sitten varmasti yliarvoinen lappu.
Aika, hauska heitto. Ja kun sä myyt sen osakkeen, niin sä et enää ikinä saa niitä osinkoja siitä osakkeesta, eikö vaan, tai kurssinousua. Ja mä ehdotin sitten tämmöistä, että sen sijaan, että sä myisit sen osakkeen, niin sä voisit valtiona myydä osto-option tähän osakkeeseen, jolloin jos mä omistan vaikka nyt nestettä 100 miljoonalla eurolla tai vaikka 100 miljoonaa osaketta nestettä, niin mä myyn sulle, Sami, oikeuden ostaa multa tiettyyn hintaan, tietyllä päivämäärällä mun nesteen osakepotista vaikka puolet, vaikka sen 50 miljoonaa kappaletta. Ja sit sä maksat mulle riippuen siitä juoksuajasta, riskittömästä korosta, nykyisestä hinnasta, tulevasta hinnasta, osinkotuotosta ja niin edespäin.
Ja volatiilisuudesta.
Niin. Joo.
Black Scholes on tämä kaava.
Kyllä.
Mertonin korjaus, jos on osingot pois sitä.
Joo, niin sä maksat mulle nyt, vaikka sovitaan hinnaksi tästä vaikka noin 5 miljardia. Ja meillä on nyt transaktio tehty. Mä voin käyttää sen 5 miljardia nyt sitten tunnin rataa, joka kestää 1,5 tuntia tai...
Älä nyt ne menee 300 ne Turun junat.
Okei. Tai mihin ikinä voin käyttää tämän 5 miljardia nyt sitten. Sitten vaikka 5 vuoden päästä tulee tämä päivämäärä, kun sinun osto-optiosi, sinulla on mahdollisuus, mutta ei pakkoa ostaa multa nämä nesteen osakkeet tiettyyn hintaan. Ja jos se sun saama hinta tai sinun hinta, jolla olet oikeutettu ostamaan, on matalampi kuin pörssissä markkinahinta, niin totta kai sun kannattaa ostaa, niin eikö vaan?
Kyllä.
Mutta jos pörssistä sä saat halvemmalla, niin sitten sun kannattaa unohtaa koko juttu. Ja
halutessa kirjata 5 miljardia ja itkeä, että tämä
niin,
on tällä pankki.
Just näin. Ja jos se on korkeampi se pörssihinta, niin totta kai, sit sä maksat mulle sen yhdessä sovitun hinnan vielä erikseen.
Joo.
Ja nyt kun meillä ei niin kuin kukaan poliitikko eikä kukaan virkamies, ja mä pariltakin talouden professorilta tämän varmistanut, niin he ei ole koskaan tullut miettineeksikään, että valtio voisi jopa emittoida tämmöisiä osto-optioita ja sitä kautta rahoittaa hankkeita tai myydä osakkeita myymättä osakkeita, jos näin voisi sanoa.
Joo, hauska idea, ja tuossa sitten voisi niinku sopia, että saako pitää osingot holding aikana vai ei, ja onko se oikeus käytettävissä milloin vaan. Eli jos tämmöinen niinku amerikkalainen optio vai eurooppalainen, ja tätä ei välttämättä vaikuttaisi muuten hintaan, eli niinku yhden teorian mukaan ne kannattaa aina lunastaa viime hetkellä. Mutta joo, ihan freesi idea, tässä tulee niinku muutamiakin vastaväitteitä, että siis Solidiumhan on joskus muistaakseni osakkeita myynyt tämmöisellä exchangeable bondilla, eli Solidiumin niin kuin velkakustannusta alennettiin siis sillä optiolla, että sitten saa tällä option hinnalla pienennettiin kuponkikorkoa ja sitten käytännössä vaan tehtiin niin kuin osittain etukäteen päätetty myynti sitten niissä olevista osakkeista. Mä oon muuten siis tehnyt Credit Suissella Pohjoismaiden ensimmäisen exchangeable bondin, eli ruotsalainen metsäyhtiö SCA omisti Industrivärdin osakkeita ristiin. Niillä oli tämmöinen ristiinomistushimmeli, jonka ne purki. Credit Suisse teki tämmöisen exchangeable bondin, jossa oli ihan tämä sama idea, eli tätä pienennettiin SCA:n rahoituskustannusta sillä sen omistamien Industrivärdin osakkeilla. Joo, mutta tämä tietyllä tavalla, joo, jos se option niin kuin hinnattelu olisi oikea, ja, niin kuin, eli mahdollisimman korkea siellä Black Soulsilla, mutta tämä on niin, todennäköisesti niin pitkä instrumentti, että se siinä sitten ei löytyisi ehkä täyttä markkinahintaa sille optiolle. Mm. Ja sitten tavallaan nämä osakkeet ei ole ehkä, ne sitten nyt on hyvin likvidi osake, mutta Nokia renkaalle tuota ei voisi tehdä, koska tavallaan se on niin pieni firma, että ei niin kuin pystytä rakentamaan vaikka 5 vuoden optio sen alla. Mutta oikean suuntaista ajattelua ja tota voisi hyvin olla, että näin tällä saataisiin niin kuin melko hyvällä hinnalla. Tietyllä ehkä positiivisesti houkuttaa se, että jos se kurssi nousee, niin okei, sä sait sen rahat jo, mutta sitten sulla jäljellä oleva salkku, sen arvo on myös noussut. Sitä nestettä vaikka, eli se tavallaan aika happy tilanne. Ja sitten jos se on laskenut, niin sä voit onnitella itseäsi, että sait niinku ilmaiseksi ne preemiot. Eli tavallaan tämä niinku lopputulos olisi ehkä poliitikolle aika houkutteleva. Mm. Eli molemmissa tilanteissa se poliitikko näyttäisi aika fiksulta.
Niin, ja se voisi aina sanoa, että minun aikana ei myyty Nesten osaketta.
Niin, ja sitten tavallaan se lopputuloksen pystyisi niinku tavallaan esittää kansalle populistisesti. Kyllä. Se sitten kummin päin vaan.
Kyllä. Kruunun jalokivet, niitä ei myyty minun aikanani.
Niin, joo. Hauska idea. Ja tosiaan mä nyt vähän kyynistynyt tämän valtion omistusohjauksen suhteen, että tietyllä tavalla se, että ne vaikka siirtäisi sinne tulevien vauvojen salkkuun, niin sekin voisi olla jo ihan hyvä idea. Näin.
Pois he valtion päämiesten käytettävistä.
Joo, mikä se muuten se sun toinen idea oli? Siis Solidiumin liittyen sä oot ainakin joskus kettuillut siitä, kun Fortumin yhtiöskokouksessa niin Solidium sai pientä tulonsiirtoa.
Joo, joo, sehän oli mielenkiintoinen episodi, kun valtion edustaja sanoo julkisesti, että me ei tueta Fortumia missään tapauksessa, jolloin Fortum ei saa mitään velkarahaa mistään, koska se niin kuin päätakaaja niin kuin puuttuu siitä hommasta. No, muutama hetki myöhemmin niin valtion holding-yhtiö sanoi, että meiltä saatte muuten sitten rahaa ja lainatakaukseen ja että hyvään hintaan. Että me laskettiin se vuosikorko, joka tälle lainajärjestelylle tuli, niin se oli ihan pökerryttävä. Ja muistan, siis se löytyy mun Twitter-fiidistä, että 10% se
voisi. Otitko sen ilmaisen prosentin Annin mukaan? Joo. Siis tässä oli isoin oikeusmurha. Jopa siis se korko oli törkeä, koska se oli pikavippitasoa.
Se oli 14%.
Niin, ja siinä tilanteessa Fortum oli jo niinku taloudellisesti ilmiselvästi kuivilla. Eli se oli vähän niinku turha. Mutta sen lisäksi juntottiin niinku ilmainen osakeanti prosentin osuudelle. Se oli niinku täys niinku pöljyys niinku munkin silmin. Että.
Ja se toteutuu, kun sä siitä isosta lainapotista otat ensimmäisenkin euron, joo, niin se toteutuu ihan täysmääräisesti.
Ei, joo, no, mutta hyvin neuvoteltu Solidiumin puolelta. Joo, eikö se järjestänyt jonkun nuotiokokouksen siellä yhtiökokouksessa tai jotain, tai eikö se mennyt sinne rähinöimään?
Joo, meillä oli, kun järjestettiin se ylimääräinen yhtiökokous, niin meillä oli Fortum ilmoitti, että se on siellä ei ole pullakahvitarjoilua, niin me hommattiin sitten sinne Helsingin sotilaskotiyhdistykseltä, niin munkkikahvit sitten ulkopuolelle tarjottiin kaikille, jotka vaan halusi, että sinne 1000 munkkia ja kahvikuppia tilattiin. Ja jos ei Fortumilla ole varaa maksaa munkeista, niin meillä oli.
Joo, no mä oon siitä muutama vierailun käynyt esimerkiksi just siellä Raporissa ja 23 minuuttia ja omalla kanavallakin tein Uniper-analyysin, että jotenkin se sen valtion omistusohjauksen kyvykkyys nyt tuli vähän kyseenalaistettua tuossa koko saakassa yleensä ja tämäkin on mun mielestä niinku esimerkki siitä, että jotenkin siis, oliko se Ilmarinen, joka kuitenkin sit vastusti, että joku löytyi Instikoista, joka niinku uskalsi kuitenkin hirmuvaltaa vastaan mennä teidän lisäksi.
Ilmarinen vastusti ja äänesti, piti hyvät puheenvuorot siellä yhtiökokouksessa ja äänesti vastaan ja olisi myös tarjonnut tätä samaa samalla korolla rahoitusta ilman tätä osakeantielementtiä. Toisin sanoen, jos yhtiön hallituksella on tiedossa 2 vaihtoehtoa tai yhtiökokouksella on tiedossa 2 vaihtoehtoa, joista toinen on vähänkään parempi, niin sen pitäisi ottaa se parempi vaihtoehto.
Niin, kyllähän tässä siis de facto enemmistöomistaja junttasi läpi itselleen niin kuin tulonsiirron. Toki nyt suomalaiset veronmaksajat ehkä hyötyivät, mutta tavallaan Nesteen vähemmistöomistajien niin kuin kukkarolla, että on tämä nyt vähän perverssi tilanne. Mutta tämän tyyppisiä niin kuin tavallaan mies ja ääni tai nainen ja ääni rakenteita rikkovia niin kuin puoliautuksia ei nyt saisi tehdä. Että hyvä, että olette nyt valppaana tuossa. Jätetään ehkä myöhempään keskusteluun se sitten tämä Aston Munksio-tilanne, mutta ehkä sitten kun se tilanne on selkeytynyt, niin sitä voi sitten puhua. Mutta siis eikö teillä koko ajan ole tavallaan löytyy erinäisissä yhtiöissä tilanteita, joissa tuntuu, että tavallaan piensijoittajan tai henkilösijoittajan niin kuin edut on vaarassa, niin eikö te olette jonkinlainen supermies, joka hyppää paikalle sitten?
Niin, me ollaan vähän tämmöinen pahan ilman lintu, joka tulee aina paikalle pyytämättä ja yllättäen. Me nostetaan näitä epäkohtia julkisuuteen, jotta niitä ei tehtäisi jatkossa.
Joo. Itse olen tässä tehnyt Suomen ensimmäisen julkisen ostotarjouksen, ollut toteuttamassa First North-markkinalla tuolle Nordic ID, niin tämmöinen Brady Corporation osti, ja siinä saatiin neuvoteltua niin kuin maksimaalinen preemio, eli se tyypillinen 31%, mutta se oli niin kuin ihan helvetellisen tien takana, niin mä siinä kauhulla odotin, siinä oli yksi porukka, joka ehkä oli niin kuin mennyt haastaa sen, mutta ne ei sitten lähtenytkään siihen. Joskus tai siinä olisi ollut sellainen tilanne, että jos se diili olisi kaadettu, niin se olisi ollut täyskatastrofi kaikille myös piensijoittajille, että joskushan näitä enää niin kuin tilanteita ehkä sieltä niin kuin, piensijoittajan näkökulmasta, mutta sitten löytyy myös jokaista tämmöistä tilannetta, niin vastaan sitten löytyy joku tämmöinen Fortumi Solidium-tilanne.
Aina on eri näkökulmia, ja sitten se informaatioasymmetria niin on pörssiyhtiössä aika suuri.
Just tietysti kaikki kurssiin vaikuttavat tiedot kerrotaan, mutta se on sitten kuitenkin, saattaa olla niitä kontrolli-shareholdereita, joilla kuitenkin on sitten omat pelit. Mm. Ja jos on niin kuin näin, että nimenomaan tavallaan se yksi yksittäinen osakkeenomistaja saa niin kuin epäreilua etua niin kuin jotenkin pelaamalla sen tilanteen, niin se ei ole vaan niin kuin hyvän tavan mukaista.
Se on osakeyhtiöllä vastasta.
Niin, joo.
Ei pelkästään hyvän tavan vastasta, niin myös osakeyhtiöllä.
Joo, näin se on, että AML on niin kuin laki eikä tapa. Joo. Mutta hyvä, että löytyy, ja siis tavallaan mitä enemmän sinne saadaan niin kuin yksityissijoittajia, niin sitä enemmän tässä on myös poliittista voimaa, että siis nyt jos meitä on niin kuin miljoona tai yli miljoona osakkeenomistajia ja sitten vielä rahastosijoittajien kautta yli 1,5 miljoonaa, niin kyllähän tämmöistä niin kuin kolmanneksen populaata rupeaa niin kuin päättäjätkin kuuntelemaan.
Kyllä, ehdottomasti, ja siis kun katso nyt tämän hallituksen näitä sidonnaisuusilmoituksia, niin ne oli ihan eri luettavaa kuin edellisen hallituksen. Nyt omistaa useampikin ministeri osakkeita ja rahastoja, on yritystoimintaa ja niin edespäin. Viime hallituskaudella niin oli aika paljon tyhjiä papereita.
Niin, oli Timo Harkka ja muut. Näin se on, joo, ja tämä on hyvä asia, eli tavallaan sitten ne edustajat liikkuvat siis kansan mukana, eli alkaa vastaamaan tätä. Mutta sitten yhä puuttuu ehkä se niinku ikäpolvi, eli tavallaan nyt meillä on niinku riskinä, että tavallaan vanheneva Suomi, se niinku vanhempi ikäpolvi sitten on intressien ristiriidassa nuoremman ja ehkä enemmän osakesijoittavan ja vähemmän eläke-etuja saavan nuorisolaisten kanssa sitten. Ja tämä pitäisi jotenkin tämä ristiriita niin kuin purkaa sillä tavalla. Toki niin kuin varallisuushan menee ihan funktiona ihan täysin, että myös niin kuin osakeomistusmäärät kasvavat, mitä vanhempi sä oot, koska sitä nyt sitten varallisuutta ainakin jollain porukalla kertyy sitten ja sen omistusasumisen lisäksi.
Mä luulen, että me nähdään tulevaisuudessa sellainen, että meillä on niitä töölöläisiä kaksioita, kolmioita ja vastaavia, jotka tulee myyntiin sen takia, kun kuolinpesässä on niin monta osakasta, ja kukaan ei halua välttämättä ostaa sit sitä, tai ottaa vastatakseen siitä asunnosta, niin mä luulen, että aika moni asunto tulee myyntiin, kun tämä iäkkäämpi sukupolvi vaihtaa maisemaa niin sanotusti, vähän ehkä banaali termi nyt tässä, mutta sitten kun niitä realisoidaan, niin sitten tulee rahaa. Ja kun sä saat yhtäkkiä joku töölöläinen kolmio on vaikka joku mitä 800 tonnia.
No ei nyt sentään.
Eikö? Okei, 600 tonnia. Niin tota...
Tämä voi olla.
Joo, niin sit siinä on tota, yksi äkkiä sul pätkähtää niin kun kuolinpesän osakkaana 100 tonnia tilille. Niin mitä sä teet sillä, jos sulla on jo niin kun kämppä niin kun osittain jo maksettu? No sähän laitat sen johonkin osakkeisiin ja rahastoihin. Et me ehkä tulee näkymään sellainen ilmiö, että tämmöisestä asuntovarallisuudesta, joka tuotto-odotus ei ole kuitenkaan yhtä hyvä kuin mitä arvopapereilla, niin siirtyy sitä varallisuutta arvopapereihin. Ja sitä kautta me saadaan ehkä sitten semmoista isompaa vipuvoimaa tulevien sukupolvien varallisuuden kerryttämiseen.
Joo, ja sitten olisi hyvä, että tota, verottaja niin kuin siinä seuraa mukana, koska siis tota, omistusasuminen on Suomen ainoa niin kuin verovapaa sijoitusmuoto sille. Tota, eli tota, että jos se on se lähtökohta ja niin kuin se on nyt ilmiselvästi myös ohjaa ihmisten käyttäytymistä, niin ne tavallaan pitäisi tuoda näitä muita omistusluokkia niin kuin lähemmäs sitä tilannetta.
Onhan meillä yksi verovapaa omistusmuoto ja se on, että jos sä myyt enintään 1 000 eurolla tota, varallisuutta vuodessa, niin sä saat sen ilman veroseuraamuksia.
Jännittävää.
Mä esimerkiksi viime vuonna joulukuussa havahduin siihen, että hittolainen, mä en ole myynyt mitään osakkeita tänä vuonna, enkä rahastoja, enkä mitään. No mä myin 1 000 eurolla sitten Revenion osakkeet, jotka oli noin 1000% voitolla.
No niin, hyvä.
Toisin sanoen, mä en saanut mitään veroseuraamuksia, se oli niin kuin win-win.
Joo, ja sitten plus sait nautinnon siitä, kun se kurssi crashasi sen jälkeen.
Tai se crashasi jo sitä ennen, mutta se crashi jatkuu.
Lisää, joo. Mä ajattelin muuten siis nämä sijoituskästin kollit, ne tuli toisen kerran jututtaa mua, niin tota, mä tein semmoisen niin kuin puolivillaisen jakson, jossa käytiin tota, Revenio ja QT läpi, ja sitten mä niin kuin katoin niitä kurssikäyriä, kun ne oli tippunut sieltä tota, niin kuin jotain 60%, niin sitten tein semmoisen disclosurin, että toissa viikolla ostin molempia pikkasen.
Pumppaat kurssiin nyt ylös.
Näin se on, joo, tää, tota, mutta ainakin disclosaan tämän ja pistin sen muuten tätä Interesin, tota, mulla on oma tota, niinku palsta siellä, niin pistin sen sinne disclosureksi.
Okay.
Siis tiedoksi vaan nyt sitten rakas finanssivalvoja, että emme anna tässä sijoitussuosituksia ja neuvottelijakanavaa ja tee minkäänlaisia tuota, sen puolen ilmoituksia. Mutta. Näin. No hieno homma, tota, sä lähdet tästä vissiin nyt tuota, sitten, merireittiä kohti Tukholmaa. Niin, tota,
pitää mennä vähän tukemaan paikallista taloutta,
elvyttämään. Joo, ja ottaa vähän muistiinpanoja, että miten ruotsalaiset on niin paljon rikkaampia kuin suomalaiset. Mm. Tästähän me ollaan molemmat muuten moukattu, että kun vertaa pohjoismaista varallisuutta, niin me ollaan se ikävä kyllä se 6-numeroisen summan peraikuinen tota, jäljessä oleva tuota, pikkusirkku.
Mm.
Hyvä juttu. Mulla on ollut vieraana Suomen osakesäästäjien toimitusjohtaja Viktor Snellman. Kiitoksia.
Kiitos.
Ja nyt, joo, ja me jatketaan sitten tuolla sisäpiirin puolella Viktorin kanssa puhutaan ensin. Minähän olen tota, ikiteekkari, en ikinä saanut valmistunut sieltä, ja kauppatieteen maisteri, mutta sä vedit ne molemmat päätyy. Sitten vähän vertaillaan osakesalkkujamme, mitä sieltä löytyy, niin tulkaahan sinne tota, sisäpiirin puolelle. Kiitoksia.